În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără la început de drum, o tânără actriță. Bine ai venit, Ianula!
Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc că m-ai invitat aici.
Îmi pare foarte bine să discut cu cei care sunt, așa, cum să zic, la început de drum, sau care spun că drumul e cel care i-a ales pe ei, știi că așa se spune de obicei, nu? Cum adică te-a ales drumul pe tine? Adică ți-a zis, Ianula, vino, uite, eu sunt un bulevard? Cum s-a întâmplat?
Nu, însă cred că undeva în adâncul și creierului și undeva în suflet, de fapt, e chestia asta cu drumul.
Da.
Pentru că, nu știu, pentru mine, spre exemplu, cu teatru, cu asta, a fost pur și simplu drumul care m-a ales și de câte ori am vrut să deviez eu de la drum, poate cu creierul, mai devreme am spus creierul, dar poate doar sufletul, sufletul m-a tras cumva în asta, adică cred că, da, drumul te trage.
Ce înseamnă Ianula?
Ianula n-are o semnificație, numele Ianula n-are o semnificație, doar un nume vechi, de origine armânească, fiind dintr-o familie de aromâni și cam, adică n-are o semnificație anume, e doar un nume vechi, iar părinții au vrut să păstreze tradițiile prin numele meu.
E, uite că eu m-am interesat și nu e chiar cum zici tu.
Nu
îmi permit să contrazic familia ta. Ianula am descoperit eu că înseamnă cea mică,
okay.
Înseamnă cea dragă și că de fapt este un, ar putea fi un diminutiv de la Ioana.
Okay.
Ianula.
Asta nu știam, asta oricum.
Păi, uite, vezi, ai aflat un lucru extraordinar, da. Acum, în afară de drumul spre teatru, ai aflat de ceva, ceva frumos, nu?
Chiar foarte frumos, da.
Da, cea mică, cea dragă. De ce oare crezi că probabil cineva în familie s-a gândit totuși pe undeva așa, a avut o intuiție? Că
posibil.
Vei fi tu cea dragă, nu?
Cea dragă, nu știu, cea mică sunt.
Mi-ai spus că aparții unei comunități cu rădăcini vechi și îmi face mare plăcere să vorbim un pic despre asta, să-mi povestești despre limba română, de exemplu. Nu știu, e o limbă apropiată de limba română, nu?
Este destul de apropiată, având la bază latina.
Da, sigur.
Are influențe grece și evident din turcă. Nu știu, pentru mine a româna e limba în care gândesc și limba în care simt, pentru că e prima limbă pe care am învățat-o, deși născută, crescută în București. Părinții mei au vrut să învăț a româna prima dată și ulterior la grădiniță limba română.
A, deci târziu.
Târziu, da. Vă dați seama, mai învățam prin parc, adică știam sintagme și toate astea, însă așa au vrut și nu m-a deranjat lucrul ăsta prea tare. Pot să spun că mai mult m-a ajutat să învăț două limbi paralel. E o limbă, chiar e o limbă foarte frumoasă și are o anumită sonoritate, are o anumită, un fel de dulceață când vorbești și asta e, nu știu, pentru mine e, spre exemplu, acasă nu-mi vine niciodată să vorbesc română, acasă nu pot, mi se pare ciudat, doar când intru în casa la mama, mi se pare ciudat să vorbesc
limba română.
Română, da, ca și cum mi se împleticește limba când vorbesc acasă română.
Cum e viața de copil într-o familie de aromâni?
E frumoasă. E frumoasă. Lumea ar spune că e dubioasă pentru că sunt preconcepțiile că ar fi părinții stricți sau că ar fi foarte multe reguli. De fapt, nu e așa. Sunt, într-adevăr, foarte multe tradiții care par a fi reguli, dar la un moment dat încep să-ți placă și la un moment dat încep să vrei să le faci și tu și devin mai mult ca un bagaj emoțional decât ca niște lucruri de strictețe. Asta e foarte frumos, e plin de muzică, e plin de dans, e plin de... familia e foarte unită în lumea noastră și tot timpul sunt mese mari, fără nicio ocazie, tot timpul se cântă la mesele astea mari. E splendid să crești într-o...
Cu toată familia.
Da.
Dar în București, a fi român în București ce înseamnă?
Nu ne delimitează față de cei de la Constanța, spre exemplu, sau din alte locuri. Avem și noi un loc cultural și aici în București.
Te duci acolo, mergi?
Da, da, da. Având în vedere că acest loc, mă rog, părinții mei au fost printre primii care au fost în acest ansamblu de dans de la București și asta acum vreo 20 de ani, vă dați seama, sunt cumva legată de toată zona asta. Dar da, și facem evenimente, facem lansări de toate cărțile care se mai scriu printre noi, la fel ne întâlnim cu cei care cântă folclor și cântăm, adică suntem o comunitate destul de restrânsă și aici.
Bun, identitatea asta ta, cum spui, nu sare în ochi, adică nu îți dai seama, uite, acum, nu, dacă nu spuneam despre asta, nu știam. Dar se simte în felul de a fi?
Cred că da. Eu cred
cam
că da.
Ce anume? Adică cum ai descrie așa un pic, în afară de limba pe care o vorbești, emoția mă interesează.
Cea mai importantă emoție pentru noi și cel mai important cuvânt, spunem noi în familia noastră care există a românilor, se numește tinie și înseamnă respect, doar că noi îl considerăm o formă mai mare de respect. Și respectul ăsta se simte cald, se simte ca o iubire. Și cred că ăsta e cel mai valid sentiment pe care pot să-l spun. E acest respect care e o iubire combinată cu o rușine, dar nu rușine de ceilalți, o rușine de...
Să nu faci, să nu...
De mine, cumva, da. să fiu eu. Aha. Să fiu mereu drept.
Să nu calci alături, cumva. Sau...
Da, da.
Nu?
Și cred că asta e cel mai aproape sentiment de toate.
Ce ai învățat de la familia ta despre ce înseamnă să fii a român? Mă interesează foarte tare, pentru că e prima dată când vorbesc cu... Așa, direct. Să aflu niște lucruri despre... Cum e?
Cred că am învățat că dacă nu vrei să moară ceva, nu o să moară niciodată. Având în vedere că suntem un popor nomad la bază, fără o anumită țară și suntem peste tot prin lume, prin zona balcanică, prin astea, noi încă ne vorbim limba și nu doar în România, și prin Macedonia sunt unii și prin Grecia și încă ne vorbim și vorbim aceeași limbă. Cred că ce am învățat e că dacă vrei să nu moară ceva, nu moare niciodată, păstrat prin artă. Prin cântece, prin folclor.
Prin artă și prin limba pe care o vorbești,
da,
de fapt.
Da, da.
Plus ce ai spus tu, respectul ăsta, care da. Mi s-a părut un lucru rar până la urmă. Ce ai învățat până la urmă despre tradiții, despre lucrurile care au fost cândva? Poveștile. Se spun povești, adică ți se spuneau povești când erai mică sau cum se întâmplă? Pentru că e o cultură orală în mare parte, nu?
Mi s-au spus povești, bunicii mi-au spus povești despre cum au venit străbunicii și cum erau în Balcani când erau, noi fiind de 3 generații aici în România, bunicii mi-au spus, iar ulterior părinții când am mai crescut au vrut să mă ducă să mă plimbe prin satele de a români care mai există prin lume și cumva așa am cunoscut și mai aproape tradițiile, plus există, mă rog, noi avem foarte multe poezii care vorbesc despre evenimente istorice ale a românilor. Și am fost, mă rog, mi-au fost destul de aproape poeziile astea și toate cărțile astea.
Asta le-ai învățat acasă, nu?
Da, da.
Dar la școală? Nu prea, nu.
La școală?
Nu te întreba, nu, cum erau ceilalți colegi, adică cu tine, copiii, cum vorbeau, nu te întrebau, nu erau curioși?
Copiii nu prea înțeleg, nu prea înțeleg. Când suntem mici nu prea înțelegeau, după care, ba da, mă întrebau și era povestea cu, hei, uite acest popor nomad din Balcani care a migrat peste tot. Adică asta era întreaga poveste pe care o învățasem și încă o spun pe de rost. Dar erau și nu erau, având în vedere că mai sunt prin țară destul de cunoscuți, lumea ne asociază cu câțiva și după... Nu e, ok, ca ăla. Dacă întreabă, da, o spun toată istoria.
Bun, deci avem o cultură orală puternică. Până la urmă, asta ce este? Baza?
Baza unui popor.
Și a teatrului, până la urmă. Da. În mare măsură.
În mare măsură.
Și atunci, când a început să-ți facă ție cu ochiul teatru?
Eram clasa a treia și am descoperit Momente și schițe cu o copertă foarte
multă. A, deci ai un moment precis, așa,
da,
nu?
Da.
Extraordinar.
Și m-am dus în pauză, aveam câțiva colegi cu care mă jucam, mă rog, cel mai mult și le-am zis, mă, hai să încercăm. Și era...
Păi, de ce Momente și schițe? Adică ce ți-a plăcut ție în Momente?
Erau
și...
alea cu domnul Goe, cu Vizi.
Cu prostiile pe care le făceau. Da, am înțeles. E normal, da.
Și m-am dus...
Și adică să ne ducem și să punem gem în pantofii cuiva, nu? Cam asta era ideea ta, nu?
Da, hai să ne jucăm. Adică da, eu voiam joacă, dar voiam joacă și mi se păreau amuzante. Adică și sunt, într-adevăr. Și am zis că colegilor, hai și noi, și am început noi să facem pe acolo, începusem cu domnul Goe, ne-a văzut învățătoarea ulterior și a spus, ok, haideți să încercați mai mult. Și noi ajunsesem până în a patra, în fiecare pauză atât făceam, toată clasa ca o fermă.
Deci tu îi coordonai, nu?
La început cu câțiva, după care a început învățătoarea să vadă că vrem toți. Și, mă rog, în a patra a fost un concurs mic, ceva la Ploiești, unde m-au dus ai mei și mi-au...
Ai spus poezii?
Nu.
Nu, ai ciucat ceva?
Five O'Clock Tea.
Ah, deja era ceva foarte cult, adică da. Nu mai era...
Avea deja mai multe pagini.
O poezioară, da?
Da. Și am jucat Five O'Clock Tea și, mă rog, acum, dacă mă uit pe filmare, e ceva foarte amuzant, foarte dulce. Mi-au dat acolo ceva premiu și le-am zis, mie, vreau să fac teatru. Ai mei, ca orice părinte în generația mea, mă, nu vrei niște matematică, încearcă matematică. Până în liceu, când am zis că, mă, nu mai pot să încerc matematică, chiar dacă fac acum, am făcut matematică în liceu, nu mai pot asta. Și ne-am uit și am zis, știți, eu...
Aș dori să fac altceva.
Vreau să mă...
Da, matematică, liceul de mate info ai făcut, nu?
Da.
Până la urmă.
Da.
Interesant. Da, până la urmă, de ce nu? Strămoșii tăi au calculat, ai legături cu matematica, distanțele, kilometrii,
și cred că
au măsurat munții, nu?
Ca logică mă ajută și matematica asta cumva, adică nu-mi pare rău că am încercat și știu că eu am fost mereu un om care să încerce din toate și știu că mai târziu în viață n-aș fi încercat matematică, dar la liceu merită încercat.
Merită încercat, nu?
Da.
Și după aceea, acum mai de la matematică, bănuiesc că era acolo într-un liceu de mate-info, era teatru sau cum? Te-ai înscris într-o trupă sau cum? Ce ai descoperit?
Nu, și asta a fost amuzant. Și asta a fost amuzant cum am ajuns la o trupă. Aveau, doi dintre cei mai buni prieteni ai mei aveau un spectacol la această doamnă cu care făceau ei teatru. Eu m-am dus să văd spectacolul și, mă rog, mi-a plăcut foarte mult de profesoara lor, extraordinar de tare, și m-am dus acasă, am plecat cu ei într-o vacanță unde ei mi-au spus, mă, ar trebui să faci teatru, tu ar trebui să faci teatru. Și m-am întors și am zis...
Dar de ce crezi tu că spunea lumea că ar fi bine ca tu să faci teatru? Cum ai descrie tu, cum îți exprimi chestia asta? Ce anume din tine îi îndemna să spună...
În liceu eu eram omul care începea petrecerile și care le și termina și nu în modul...
Erai veselă, nu?
Da.
Adică, ea nu la cea dragă, nu?
Da.
Pasiunea asta de a face ceva deosebit a început când? Așa, despre tine? Sau nu despre asta e vorba? Eu cred că despre asta e vorba, nu? De a face așa ceva,
cred,
nu știu.
Că mereu am, cum am zis și mai devreme, mereu am încercat din tot și din toate.
Da.
Adică, niciodată n-am mers... Până să ajung la facultate, niciodată n-am mers pe o singură chestie. Am vrut să încerc din absolut
mai multe,
toate.
Da.
Și cred că ce s-a întâmplat, de fapt, a fost să mă opresc la teatru, pentru că ăla mi-a zis, ok, ăsta pot să-l fac, doar ăsta. Ăsta.
Și cum a fost întâlnirea cu facultatea? A fost ceva altfel decât ți-ai dorit sau a fost apropiat de gândurile tale?
A fost chiar mai mult decât ce mă așteptam.
Da.
A fost mult mai mult, adică... Când am intrat la facultate, eram puțin stresată cu toată chestia asta, că făcusem prea puțin înainte și ce o să se întâmple, că dacă o să se întâmple ceva, o să rămân în urmă. Asta mă speria foarte tare și după am ajuns la facultate, unde am aflat că totul e de la zero, că bazele ți le pui oricum aici și dacă ți le-ai pus, ți le schimbi ca să ți le pui cum trebuie. Și a trecut toată frica, toată chestia aia. Apoi a fost... Nu știu, pentru mine, când am intrat la UNATC a fost așa, cred că cea mai mare fericire pe care am simțit-o până în punctul ăla. Adică eu nu, când am terminat cu BAC, cu liceu, cu tot nimic, facultățile de dădusem înainte backup plan și cum au toți părinții.
A, la ce? La ce anume?
La Unibuc dădusem în cadrul jurnalismului la două secții de acolo. Și intrasem și am zis, ok, dar hai, aștept admiterea din septembrie, adică nu simt ca pe admitere. Și după când am aflat că am intrat fix vara aceea după BAC și așa, am fost foarte wow, ok, deci aveam dreptate să merg în zona asta, să spun...
Familia fericită, nu?
Da, da, după dezbateri fericită cu asta.
Ce acum ziceau? Fericită. O meserie grea, nu prea poți să...
Grea, o lume
trăiești
complicată.
Bine, da, lume complicată.
De trăit nu mi-au spus de chestia asta, dar mi-au spus, e o lume complicată, noi n-avem treabă cu zona, ce să faci acolo, n-ai mai... Adică, chestii de părinți, până la urmă. Nu spun că nu m-au susținut, că m-au susținut foarte tare. Acum sunt fericiți, cu asta.
Cum e contactul tău? Cum a fost prima dată cu public? Când ai avut un spectacol și a fost lume în sală și se uitau la tine.
Cum e de fiecare
cum
dată?
E? Cum este?
E cald, dar un cald foarte plăcut și simt aici, în zona asta, lângă urechii.
Ai emoții?
Foarte mari.
Da?
Dar e normal, din asta îmi hrănesc de fiecare dată. Fiecare...
Dar de ce crezi tu că e bine omului când se simte privit, când e admirat, când oamenii stau în tăcere și se uită la ce face el acolo pe scenă, la povestea pe care o spune?
Tocmai pentru că, cum ai spus acum, pentru că spune o poveste.
Aoleu, am dat și răspunsul, nu e bine.
Pentru că intră publicul în sală și e ca și cum îl iei de mână în prima apariție pe scenă și până la final ții strâns de mână până la aplauze. Și de asta e frumos să fii privit, e ca și cum pur și simplu te ții de mână cu fiecare
spectator,
da.
Spune-mi, Ianula, crezi că un artist poate să îndrepte ceva din lumea asta? Dacă îmi spui de ținutul de mână, de asta te întreb.
Eu sunt sigură că da. Și eu sunt sigură că arta mereu a avut de-a face în cum a privit societatea lucrurile și eu sunt sigură de lucrurile astea și am fost întotdeauna sigură de chestia asta. Pentru că nu există om care să nu iasă de la un spectacol, orice spectacol, să nu-și pună câteva întrebări. Și poate nu schimbă direct, dar lucrurile rămân acolo. Și asta sunt absolut sigură. Orice om când iese de la orice spectacol o să-și pună câteva întrebări. Deci, cred
adică
că
artistul nu arată doar lumea așa cum e, ci cum ar trebui să fie, nu? De asta îți face plăcere să mergi, să te uiți, să înțelegi?
Cred că e o combinație. Cred că e o combinație și o linie foarte subtilă între cum e și cum ar trebui să fie în cum arată artistul ăsta. Și cred că trebuie să rămână amândouă. Nu cred că e doar una din astea două niciodată.
E vorba de emoție și atât?
E vorba de emoție, da. Da.
Acum ai emoții?
Foarte mari.
Da?
Da, normal.
Nu observ.
Sunt plăcute.
Bun, mi-ai spus despre muzică. Cine iubește muzica și trăiește în muzică e deja fericit, nu?
Normal.
Nu mai are niciun fel de grijă, într-un fel.
Normal.
Pentru că dispare toată tensiunea. Tu cânti?
Da.
Dar nu, că nu te pun să cânti, doar
okay,
te întreb.
Atunci da. Dar cânt pentru că am avut noroc, revenind la fel la e-mail cu asta, am avut noroc cu mama. Mă rog, prin anii 2000 a spus, ok, de ce să cânte în tradițiile noastre doar bărbații când e ok să cânte și femeile? Și a scos un
de ce de obicei cântă doar bărbații?
Se cânta, da? Cântau doar bărbații pe la orice eveniment.
Da,
iar mama
a
spus, ok, poate trebuie să cânte și femeile, așa că a scos o casetă cu muzică de folclor.
Deci, serios, nu așa doar că a spus.
Da, da.
Da, da.
Și
cu mama ta asemenea în deciziile pe care le iei, așa? Da?
Da, da. Mama, și mama e un fel de, și dacă nu chiar idol, un mentor pentru mine, dacă ar fi să aleg asta, dacă ar fi să am un mentor, n-aș vrea să am, dar cred că singurul ar fi mama.
Pentru... De ce? Ce? Cum? Îți povestește-mi puțin despre mama ta.
Mi se pare că e cea mai frumoasă și puternică femeie. Nu în sensul că, adică nu o să încep să spun că a avut greutăți sau lucruri astea, pentru că nu e cazul. Însă a fost mereu o femeie care a știut ce vrea și de fiecare dată când a știut ce vrea a reușit să facă chestia aia. Și ca carieră pe toate planurile și de asta cumva mama e mentorul meu. În orice încearcă mama, mamei reușește.
Ce vorbă, așa dacă te gândești la mama ta, ce vorbă, ce, nu știu, frază, ce, nu sfat, că nu despre asta e vorba, ce anume îți vine așa în gând,
tinii,
o frază?
Tinii despre care vorbeam mai devreme. Ea mi-a dat cuvântul ăsta și e... Da.
Respectul.
Da.
Respectul. Cum se poate păstra bucuria asta de copil?
Joacă, da? Fiecare zi joacă și joacă, dacă joacă ai puerilă, indiferent ce vârstă ai și e măcar puțin acolo, cel puțin în fiecare dimineață, atunci...
Deci asta nu așa că să te joci serios, cum ar veni, nu?
Nu să te joci serios, trebuie să te joci, atât. Dacă îi zâmbești cafele în fiecare dimineață o să...
Îți place viața până la urmă, da. Nu asta ai învățat.
Da.
De la...
Îmi place să trăiesc, da.
E doar o vorbă chestia asta sau e un mod de a gândi? Ce presupune plăcerea asta, Ianula?
Cred că e bucuria de a simți fiecare sentiment al vieții. Adică pe mine, și cred că asta și din cauza faptului că, mă rog, fac teatru și mă bucur de fiecare sentiment pe care îl am pe scenă, cumva mă bucur de fiecare tristețe, de fiecare eșec, de fiecare și evident de fiecare lucru bun. Pentru că îl iau ca pe ceva din care am învățat ceva și mă bucură că pot să trăiesc atât de amplu, că sunt om și pot să trăiesc atât de amplu toate lucrurile și să simt atât de mult. Asta cred că mă bucură pe mine cel mai tare.
Cum te-ai integrat printre colegii tăi artiști? Mai greu, mai bine?
Eu cred că bine.
Cum ți se pare generația asta a voastră? Ce ai putea să spui de bine, dar ce ai putea să spui și că nu-ți convine foarte tare?
Din modestie am să spun că mi se pare că suntem o generație chiar bună.
Da.
Nu-mi place, dar asta n-am cum să schimb. Nu-mi place viteza prin care ne-a adus tehnologia. Pentru că noi avem impresia că dacă dăm un mesaj în momentul ăsta, în secunda următoare, trebuie să ni se răspundă și toate lucrurile astea. Și mi se pare că asta cât de cât ne afectează. Adică,
în ce sens ne afectează?
Ne grăbim. Mi se pare că ne grăbim și mi se pare că lucrul ăsta nu e foarte bun neapărat în teatru. Mă rog, gestionăm asta, avem profesori care ne ajută să gestionăm asta, dar cred că asta ar fi. Și asta ar fi cam singurul lucru pe care l-aș spune mai rău, dar din nou, nu e neapărat vina noastră.
Dar viitorul teatrului cum îl vezi până la urmă? Pentru că toată tehnologia asta își va pune până la urmă amprenta și pe tot ce învățați voi și pe felul tău de a fi și nu numai al tău, al generației tale, care vede un pic lucrurile mai lent,
să
zicem.
Eu cred că, că există riscul să se degradeze teatrul sau să
fie afectat asta?
De ce? Pentru că omul, oricâtă tehnologie ar avea, caută umanul. Și am văzut asta după carantină. Am stat doar în tehnologie, având doar ecrane, și am căutat umanul. Toți, imediat după. Și am vrut să ieșim, am vrut să vedem, să mergem la cinema, să mergem la teatru, să ne plimbăm printr-un parc. Adică toți căutăm umani și nu cred că tehnologia o să poată afecta vreodată arta din punctul ăsta de vedere. Poate uneori să fim distrași de tehnologie, da, și asta se poate întâmpla și se întâmplă și e normal. Da, e normal, având în vedere vremurile în care suntem, dar nu cred că poate strica cumva cum vede omul arta, tehnologia.
Tinerii stau mai tot timpul acum cu ochii în telefon, deci spun concret, la teatru?
Da, valida, sălile sunt pline încă.
Da?
Sălile sunt pline încă.
De ce crezi asta?
Cum am zis, oamenii caută uman, oamenii caută povești și poveștile alea care apar la, care sunt la teatru, sunt expuse la teatru, spectacolele pe care le vedem noi la teatru sunt generic valabile, adică sunt general valabile, sunt.
În ce relație ești cu Shakespeare?
Urmează Shakespeare. Încă-l gust, încă-l încerc, încă-l văd. Ce acolo.
Te provoacă deocamdată. Da.
Deocamdată e o momeală așa, încă caut prin Shakespeare.
Ce ai lucrat până acum? Ce autor ai așa pentru sufletul tău? Că mi-ai zis de la început cu sufletul.
Chekhov.
De ce Chekhov?
E viu, e plin de joacă. La fiecare replică e încă puțină joacă și încă puțină joacă și atât de pare atât de mic la început când doar citești textul și pare textul scurt și după îl mai citești odată și poate încă o dată cu un creion în mână și vezi că fiecare replică scurtă, inclusiv a trecut furtuna, e extraordinar de impactantă, are o mare, mare putere, o mare greutate, are carne, cum spuneam.
Cum e posibil ca un autor care a scris la 1890-1900 să fie atât de prezent și de viu pentru voi, pentru generația voastră, despre care mai devreme spuneai că vrea cu telefoane, vrea cu de-astea, cu tehnologie?
Cred că procesul de gândire al omului și felul în care gândește omul și cum ajunge în anumite situații de criză și conflictuale e același. Și cred că, și de asta îmi și place Chekhov atât de mult și m-am bucurat că am lucrat Chekhov, pentru că noi ajungem și putem, noi actorii ne și cunoaștem și mai ales la început de drum putem să ne cunoaștem foarte bine prin Chekhov. Fiecare fel de a gândi a fiecărui personaj, fiecare tipologie și șirul lui de gânduri și toate astea sunt foarte bine distribuite toate astea și foarte bine împărțite de Chekhov, fiecare personaj cu drumul lui.
Singurul autor sau mai ai și altă pasiune? Așa, cât de cât.
Mai am.
Din ce ai lucrat, din ce ai jucat?
Cred că Miller mi-a plăcut mult.
Harry Miller.
Arthur Miller. Mi-a plăcut foarte mult. Gogol mi-a dat de cap. Gogol mi-a dat puțin de cap. Acolo a fost mai complicat. Dar nu, cam asta ar fi topul. Cred că Chekhov și după Miller.
Ce așteaptă publicul de la un tânăr așa plin de pasiune ca tine? Ce crezi?
Cred că așteaptă sau ar trebui să aștepte să mă vadă, nu pe mine, să mă vadă pe mine mai multe procese, în mai multe feluri, în mai multe tipologii, cât mai maleabilă, pentru că mi se pare că e important pentru un tânăr și de vârsta mea și apropiat vârstei mele să încerce peste tot ca să-și dea seama pe bune cine e el, pentru că încă mi se pare că și eu sunt într-o fază mare de căutare în continuare. Și suntem toți la început de drum într-o fază de căutare. Deci cred că cam asta așteaptă publicul, să ne vadă până când ne dăm noi seama unde ne-am găsit. Mă rog, căutăm mereu, de fapt.
Familia ta te-a văzut jucând?
Da.
Și ce au zis?
Au fost foarte emoționați. Diferă din ce în ce m-au văzut jucând. Bunica, când m-a văzut jucând prima dată, m-a așteptat plângând. Tata e foarte drăguț când se emoționează, îi se roșește fața și pare, el fiind un om foarte, un bărbat mare și așa, se emoționează și se face foarte mic, se înroșește și vorbește subțire. Iar mama e mereu foarte mândră și îi se fac obrajii foarte luminați când se uită la asta și odată, mă rog, am construit un personaj unde m-am folosit destul de mult de cum e ea, fiind o femeie de 50 de ani ce lucram, și de acolo ieși plângând. Acolo am văzut mama ieși plângând și am fost ok.
Ai fost fericită că ai văzut pe mama plângând.
Știam că plânge datorită.
Complicați sunt actorii. Ciudate personaje sunt. Mi-ai povestit până acum, mi-ai spus mult despre pofta de joacă, nu? Pofta de joacă și pofta de joacă. Vreau să te întreb, ce e pofta asta de joacă? E așa o vitamină secretă a oamenilor mari? Ce înseamnă treaba asta?
Cred că ai numit-o foarte frumos, da. Pofta de joacă a oamenilor mari, nu știu, pentru mine ca actriță la început, ca în zona asta, pofta de joacă e atunci când aș sta pe scenă să lucrez, fără public, să lucrez ce am de lucrat, scena respectivă, spectacolul respectiv, nu contează, aș intra de nenumărate ori până aș găsi unde simt eu cel mai adevărat acolo.
Și unde simți adevărul, unde te simți cel mai adevărat,
da.
În situația respectivă.
Da, da. Și asta cred că e pofta de joacă, când nu te oprești din căutatul ăla și cauți și cauți. Și cred că dacă s-ar aplica și pe oamenii mari, cum ai spus tu, cred că e pur și simplu să nu te oprești din căutat, pofta asta de joacă.
Duzitata.
Să te cauți pe tine, să încerci orice, să fii curios, da.
Se poate întâmpla.
Să ai curaj să fii
orice,
curios.
Nu ține de o meserie anume, așa ar trebui să fie oameni,
da,
până,
da,
la urmă. Nu?
Da.
Asta ține de o anumită libertate, nu?
Da.
Pe care trebuie să o ai.
Da.
O, tu cum stai cu libertatea?
Eu cred că sunt un om foarte liber. Cred că sunt un om extraordinar de liber. Cred că nu...
Dar știi că libertatea are o caracteristică. Niciodată nu poți să fii sigur de ce se va întâmpla.
Da.
Asta,
da,
îți place? Ești un risc aici, nu?
Dacă nu ne asumăm riscuri, atunci de ce ne mai jucăm?
De la cine ai încurajări speciale, ca să zic așa? Familia, în primul rând?
Cred că sora mea mai mică. E și prietena mea cea mai bună în același timp și avem o relație foarte specială. Nu știu, nici nu trebuie să vorbim și ne dăm seama de absolut orice una de alta. Și cred că de la ea ar fi, de fapt, cea mai mare susținere de-a lungul timpului în absolut orice.
O să vrea și ea să facă tot actorie sau nu știm încă, nu?
Nu știm încă ce vrea să facă, dar știm sigur că nu actorie. Asta îmi spune în continuu.
Îți place când descoperi ceva nou? Asta te...
Da.
Da. Provoacă tot timpul?
Da, 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 da. Și dacă nu descoper ceva nou, caut să aflu ceva nou, să învăț ceva nou, mai cumpăr un instrument sau mai dau de alt scriitor, caut altceva. Adică nu pot să stau niciodată fără să aflu ceva nou. Să...
Ianula este o ființă fragilă?
Da, da. Fragil nu într-un sens negativ. Pot să spun că se întâmplă poate destul de des să fiu... Să gândesc cu emoțiile mele, pot spune mai simplu, să fiu mânată și ghidată de trăiri și de lucrurile astea, dar eu o văd ca pe un lucru foarte frumos, adică îl văd, cred că, ca pe unul dintre cele mai frumoase lucruri din mine, asta, adică l-aș păstra așa pentru copilul din mine.
Cum ți se par descoperirile astea așa despre ființa omului, despre lucruri foarte grave, foarte importante, foarte profunde, nu? Cum le iei? Studiile astea, prin teatru, bineînțeles.
De obicei, când îmi vine ideea sau un pică fisa pe fiecare chestie pe care vreau să aflu, sunt foarte bucuroasă, încep să devin foarte bucuroasă și să-mi scriu în caietul meu de actorie tot ce am descris despre aia, dar mi se întâmplă să-mi dau, să am cele mai mari realizări despre lucru, personajul, despre cum să analizez personajul, când fac total alte lucruri. Adică mă duc cu bicicleta ca să mai gândesc la lucrurile mele, la despre persoană.
Adică tot timpul ți-e minte acolo, nu? Nu e un program fix de la... Sunt actriță de la 2 la 4 sau de la 10 la 2.
Îmi fuge gândul pentru că cel mai simplu e să-ți construiești, cred eu, personajele pe lângă, treaba ta cu textul pe care ți-o faci acasă și ai nevoie să fii acum de la ora asta la ora asta, că e necesar. Restul, background-ul emoțional și toate astea, e foarte ușor dacă ieși pe stradă. Din gesturi foarte mici îți dai seama de foarte multe lucruri doar analizând oameni.
Și asta vreau să te întreb. Ce observi tu pe stradă când te duci?
Țin minte, uite, am un exemplu pentru asta. Vorbeam despre statuturi la facultate, mă rog, studiam asta la RRS psihologic și mă duceam spre facultate într-o dimineață și în pasaj la obor erau doi oameni care deau diferit cu mopul, îmbrăcați total diferit, statuturi total diferite și eu m-am dus la școală să explic, stați puțin că am aflat eu ce s-a alea statuturile, hai să vă explic cum stătea poziția unuia și cum arăta că nu-i pasta, statutul lui era mai mic și cred că din oameni... Și, mă rog, după ce facem puțin teatru și colaborând aceste două, prin oameni îți dai seama de umanul pe care trebuie să-l folosești în teatru, în scenă, cât de mici pot fi anumite gesturi care explică tot.
Ce înseamnă adevăr scenic? Că se zice asta, nu? Oamenii cred despre teatru că se duc și văd ceva, niște minciuni acolo, nu? Cam așa se zice câteodată.
Adevărul scenic este atunci când actorul are totală încredere asupra ce face acolo. Adevărul scenic e actorul în sine care crede că personajul lui trebuie să facă chestia asta și face chestia asta și e momentul pur nearătat a spectatorului. Este un mic gest cu o sprânceană, una dintre sprâncene, spre exemplu, care, cum am spus și mai vreme, arată tot. La un moment dat, punctele astea pot deveni atât de mici încât n-au nevoie de nimic în plus. Asta e adevărul, cred eu.
Deci nu e vorba la teatru să înveți doar replicile, ci trebuie să înveți oamenii, nu?
Da. Replicile le știe gura, cum spune proful la școală.
Te ajută sau te încurcă în lumea asta, lumea asta fără prea mult timp la dispoziție? Fuga, rapiditatea...
Eu sunt oricum un tip de persoană destul de grăbită, așa, destul de pe rând ajung pe oriunde când trebuie și cumva asta doar mi-a, graba asta a facultății doar mi-a organizat puțin graba asta mea, adică doar m-a făcut să fiu mai organizată. Cred că e și obositor uneori și e și stresant, poate, ca timp, ca energie. De exemplu, pe parcursul anului 2, eu am zis, ok, mama, o să mă mut singură și credeam că o să fac total față să te mut singură, dar nu, după îți dai seama câte chestii ai de făcut.
Că nu-i chiar așa viața,
toate chestiile.
Viața e altfel.
Dar în același timp aș fi avut nevoie să mă mut singură ca să fac față grabe astea. Deci e undeva acolo... Mie îmi place. Pe mine mă bucură alerta asta. Înseamnă că sunt vie.
Ce zice generația ta? Ce nu-ți convine în lumea asta, de fapt? Ce nu vă convine? Așa, generalizăm un pic. Lărgim un pic.
Cred că, exact ca și înaintea noastră, toți vrem ideea de libertate. Cred că vrem să fim auziți și suntem din ce în ce mai mulți, mi se pare mie, care vrem să fim auziți, care apelăm la artă ca să fim auziți și mi se pare, cum am spus, crește chestia asta și e din ce în ce mai mare toată chestia asta, vria asta pentru artă și pentru a expune ce simt eu prin artă, prin generația mea. Și cred că cam asta vrem, să fim auziți.
Aspecte negative, care ar fi pentru tine? Nu știu, vorbesc de viața concretă, pentru că mi-ai spus că te-ai mutat singură și că nu e chiar așa ușor. De aici am tras concluzia că pot să pun această întrebare.
Spre exemplu, uite, programul de la facultate de la 9 dimineața până când îl terminăm noi la 7-8 seara, plus repetițiile pe care le punem tot noi că vrem. Deci acasă, după care trebuie să-ți faci niște cumpărături și ajungi să-ți faci cumpărăturile la 2 dimineața, asta e nașpa.
Deci timpul prea scurt pentru ce ai de făcut, nu?
Da, dar în același timp să-mi fie așa.
Acum revin un pic la ce am discutat mai devreme și pentru că e un subiect foarte frumos. Ceva din cultura a română simți că ți influențează felul tău de a fi în pe scenă? Asta e o întrebare grea.
Da. Cred că da. Adică sunt sigură că da. Poate, ce cred eu că e diferit e... Noi, a românii, avem o anumită subtilitate în comportament și cred că în momentul în care am învățat eu la facultate cum să nu arăți, cred că atunci a intervenit subtilitatea asta armânească, să spun așa, și acolo s-a văzut cel mai bine în comportamentul meu partea aia, mă rog, s-a văzut, am simțit-o eu partea aia armânească.
De unde vine asta? Se învață chestia asta cu subtilitatea, cu discreția, cu...
Da și nu, adică ți se spune în familie.
Ce anume?
Că, cum să stai la masă, cum să...
Asta spune mâna română chestia asta, poate că ți-e mai ușor.
Nu, dar mă refer, sunt anumite detalii mici pe care... care ni se sunt spuse când suntem mici, cum să ne comportăm în societate, cum să fim cât mai discreți, cum să fim cât mai respectuoși și cred că...
Îmi spui la română două fraze?
Da, nu știu, pot să spun începutul unei poezii.
Da, asta e și mai frumos.
Bine, iar adolii, nâslu și nâsa, madicându-s cână scură, albă dzuca, duneaua până atunțea nu vizură. E o poezie, se numește Cu foartica, e scrisă de Nicolae Bazaria și este despre acești doi soți care se certau din toate. Continuă, e foarte amuzantă. Există și o variantă spusă de Toma Caragiu, cred că e încă pe YouTube, la aceste poezii.
Există o poveste din familia ta care ar merita să fie pusă în scenă? Te-ai gândit vreodată să scrii, să spui poveștile astea și altora?
Da, cred că... Cel mai important în familia mea este rolul femeilor în familia mea și cred că despre asta...
Ai vrea să scrii?
Aș vrea, da. Aș vrea să scriu...
Un film? Să faci un film? Te-ai apucat de scris deja sau nu prea?
Da.
Sau nu deloc?
Mă gândesc de ceva vreme.
A, deci am nimerit-o un pic aici, nu?
Da, mă gândesc la asta și l-aș numi... Adică dacă aș face ceva despre asta, l-aș numi Mira, care înseamnă destinul. Pentru că mi se pare că lumea armânească e o zonă în care femeile sunt foarte frumos tratate și în același timp ele foarte puternice. Adică dacă ne uităm la poze vechi cu aromânii din munți, o să vedem femei care aveau arme pe după gât și aveau și ele arme. În poeziile vechi la fel se spune despre cum luptau și ele cot la cot și sunt femei foarte puternice.
Ai fost prin acele locuri? Te-ai dus, te-ai plimbat, da, te-a dus? Da, unde ai fost?
Cel mai... cunoscut loc al românilor e Mețovo, cum se spune în greacă, sau Aminciu, cum îi spunem noi, și este un sătuc din Grecia unde se vorbește doar a română. Și a fost un șoc pentru mine când m-am dus prima dată, când eram mult mai mică acolo, să merg pe stradă și să aud pe stradă limba mea, ca și cum aș fi într-o țară unde sunt eu. A fost puțin șocant, așa, eram ok. Toată zona munților Pind, în micile sate unde ar fi fost a români, am bătut-o, cu părinții am străbătut-o și am vizitat-o. Dar revenind la Aminciu, cam ăla este zona, ăla este locul de care știm toți că acolo sunt strânși, ăla e cel mai cunoscut sat.
Ai vrea să te duci să joci acolo teatru? În fața celor oameni, în limba.
Da,
în
da
limba.
cred că ar fi. Da. Și cred că e undeva în sufletul meu așa o dorință să fac teatru în limba mea, mai ales într-un loc aici.
Nu există nicăieri, nu se face teatru în limba a română, nicăieri nu există vreun spectacol sau... De ce oare?
Există, nu știu de ce oare. Acum se fac, mă rog, au apărut în ultimii ani câteva filme în a română. Cred că cu puțin noroc putem să ajungem și acolo la...
Să încep tu asta, nu?
Mă gândeam.
Ce ai vrea să descopere publicul despre tine, Ianu, la... dincolo de tehnica teatrală, dincolo de... Ce ai...
Cred că, nu știu ce aș vrea să descopere, cred că aș vrea să mă las descoperită de-a lungul timpului. Adică cred că aș vrea de fapt să fiu văzută cum vrea publicul să mă vadă. Adică cum vor ei așa să mă vadă în funcție de reprezentația pe care au văzut-o. Important e să mi se vadă, vreau să-mi vadă de fiecare dată în ochi publicul și chiar îmi doresc chestia asta foarte tare, în ochi cât de tare îmi doresc să mă joc. Să mi se vadă în ochi cât de mult iubesc asta. Și cred că cam atât. Clipirea, da, din ochi. Asta cred că nu o să se schimbe în funcție de cum o să mă schimb eu în timp.
Film? Te interesează? Ai vrea?
Da. Dar mai mult teatru.
Mai mult teatru. De ce?
Cum am spus...
Acum, e de adevăratele, nu?
E aici, îi simți aici, îi simți emoția. Bine, exact aici cu perifericul și la urechi, te încălzesc așa. Și n-ai cum să nu crești cu ei, pe traseul tău, evident, și același traseu mereu, dar n-ai cum să nu crești cu ei de fiecare dată altfel, de fiecare dată cu o chestie, o virgulă acolo diferită.
În tradiția ta, ce înseamnă a reuși?
A plecat dintr-un loc și fără să știi unde o să ajungi, dar știi că ajungi bine acolo dacă familia în mod principal e lângă tine. Ca drept dovadă, străbunicii cum au plecat și au venit în România, neștiind ce o să facă în România, totuși familia mereu a rămas și mereu, în continuare, trei generații suntem aici în România și noi suntem legați de chestia asta. Cred că cam asta.
A fi vedetă ce înseamnă? Asta e altă poveste, nu? E altă lume.
Nu știu ce înseamnă a fi vedetă și nu cred că îmi doresc să fiu neapărat vedetă. Cred că vedeta este acea persoană expusă publicului mult prea direct, mult prea... Iar eu nu asta vreau, eu nu asta caut, nu... Și n-am vrut niciodată să fiu, să umble televiziunea după mine, să lucrurile astea. În schimb, cred că la un nivel mai mic pentru teatru și pentru cunoscătorii teatrului să fii bun în teatru. Asta da, asta aș vrea foarte tare, dar nu la nivel de vedetă, de...
Pe ce te sprijin când ți-e greu, Ianula? Că mai sunt și momente de asta, nu poate să fie tot timpul doar joacă-joacă, nu?
Da. Ai mei. Adică de fiecare dată când mi-e greu, mă duc la mama 2 zile. Mi-au 2 zile libere, stau cu ai mei, cu mama, cu tata și nu... Da, pe familie cel mai mult spus și pe prietenii mei cei mai buni, evident.
Se spune că omul nu e decât ce visează, nu?
Da.
Shakespeare a zis-o, adică trebuie să-l credem. A zis-o chiar în visul unei nopți de vară, de altfel.
Da.
Bun, tu cum crezi că visul ăsta poate să prindă aripi, să devină realitate? Despre ce e vorba?
Despre muncă. Despre extraordinar de multă muncă, pentru că eu nu pot să mă aștept să văd vârful muntelui sau aproape vârful muntelui fără să știu că mi-am dat tot sufletul pe o cărare. Adică n-ai cum... Ok, intri la teatru, ești talentat, felicitări pentru că ai intrat, dar nu poți să te oprești la am intrat. Și trebuie să cauți și o să te dai cu capul de pereți foarte tare când o să cauți, pentru că nu pot să spun că pentru mine a fost doar roz.
Da,
adică, țin minte, la final de anul întâi simțeam că eu nu trebuia să facem eu în situație, simțeam că eu nu mai știu cine sunt eu, era ceva mamă, capătul de lume, anul final de anul întâi. Dar cred că neoprindu-mă acolo și căutând, exact pofta asta de joacă de zic eu, căutând în continuu, de asta acum pot să spun că e o chestie foarte frumoasă și facultatea așa, dar e munca. E munca și cât de mult vrei să muncești tu cu tine până la urmă.
Care e frica ta cea mai mare? Dacă nu e, nu... Nici te întreb care e bucuria.
Cred că frica mea cea mai mare, și acum o să sună extraordinar de clișeic, dar suntem oameni, deci e normal, ar fi moartea. Asta e cea mai mare frica mea. Nu știu, simt că am foarte multe idei și n-aș vrea să mor până cel puțin o parte din ele le scot undeva pentru mine.
Mi-am notat aici ceva. N-am știut că o să spui treaba asta, dar cred că se potrivește. O frază pe care mi-am notat-o și anume: când iubesc cu viață, viața s-a deschide ca o ușă bună. Am zis bine?
Da.
Mă corectezi?
Da. Deci
eu mi-am notat-o, mi-am găsit-o undeva pe un site și mi-a plăcut foarte tare și mi-am pregătit, azi trebuie să-i spun ceva
Când iubesc viața e când andavoi bana, Așa îi spune? Am dat voi bana și să-mi mai spui continuare.
Viața s-a deschide ca o ușă bună.
Am dat voi bana, bana va deschide ca una ușă, ca una ușă bună. Dar e am dat voi bana.
Ce frumos sună.
Da, e
foarte frumos sună. Bun, nu mi-ai spus cu frica, mi-ai spus cu frica, nu moarte. Mi-a plăcut așa, dar de bucurie?
Cred că cea mai mare bucuria mea e când iubesc.
Și aici la emisiune ți-a plăcut foarte tare și ai iubit să fii aici la această emisiune.
Să știi, da. Și de asemenea, Vali, pe tine te iubesc.
Mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem, să vii să-mi povestești din tot ce înseamnă acest drum care zici tu că te-a chemat. Care ți-l doresc un bulevard sublim.
Rămâna, Vali.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!